Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj danas govorimo o jednoj luksuznoj monografiji. U pitanju je Transrodni Balkan, objavio je Službeni glasnik. Među korice ove knjige smešteno je 100 portreta transrodnih osoba koje je u protekle 3 godine napravio moj današnji gost Aleksandar Crnogorac, moj kolega, novinar i fotograf.
Dobar dan.
Dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam.
Evo, ja pomenuh da ste mi kolega, vaša biografija je onako impresivna, studirali ste, boravili ste, mogla bih reći, malte ne u čitavom svetu, na svim kontinentima, nisam videla nešto Japan i Aziju, to ste ostavili za buduće neke
dane.
Sve u svemu, bavite se fotografijom dosta dugo i ono što je zanimljivo, bavili ste se pre toga modnom fotografijom. I radili ste u kulturi i Transrodni Balkan je, mogli bismo reći, prvi projekat dokumentarne fotografije. I ono što je meni sad tu zanimalo, kako je to nastalo i kako je nastala ta neka prva fotografija u tom Transrodnom Balkanu, u nečemu što će kasnije biti Transrodni Balkan. Koliko je taj estetski moment bio prvi, a koliko vaša želja da nešto dokumentujete, odnosno da li ste u celu tu priču ušli iz estetskog svog poriva ili ste ušli svesno da radite jednu sasvim određenu grupu ljudi da ih portretišete?
Dobar dan, apsolutno ste u pravu. Ovo jeste prvi moj negde objavljeni dokumentarni rad, ali se ja dokumentarnom fotografijom bavim od malena. Nažalost, teško se živi od dokumentarne fotografije, tako da sam ja...
Ako niste vezani za neku agenciju, naravno.
Naravno, da. A tako da sam ja dosta vremena proveo radići i u modnoj fotografiji, komercijalnoj. Ovo stvarno jeste negde kruna i moje dosadašnje karijere i mnogo mi je drago da sam uspio da izguram ceo projekat i da doživim da u stvari se izdaje ova monografija koja je definitivno kruna projekta. A što se tiče vašeg pitanja, ja sam, dok sam živio u Francuskoj, imao priliku da fotografišem, to je pre nekih 15 godina, mlade pripadnike LGBT zajednice koji žive u Francuskoj, koji su Francuzi, ali su u stvari deca imigranata sa Severa Afrike i sa Bliskog Istoka. I oni su imali neki svoj klub i to je meni tada bila interesantna priča, zato što mene prosto interesuju marginalizovane grupacije, a u Francuskoj su to svakako ti migranti. Tako da je moj prvi kontakt sa trans ljudima bio u Francuskoj. Ja sam, kao što ste napomenuli, puno se seljakao, ako se tako kaže, na srpskom. Još kao mali sam otišao iz Srbije, ali sam se u par navrata vraćao. Tako da nakon te Francuske, neke 2009. godine, kada sam došao u Srbiju, poželeo sam da ispitam da li ovde postoji neka takva scena. I tada sam i upoznao prvu trans osobu, koja je Likana. Uh-huh. Likana je negde onako ozbiljan gradski lik, da kažemo. I shvatio sam da tada u tom trenutku nije postojala nikakva trans scena u Srbiji. Tako da je taj prvi portret ostao zabeležen, a negde se ideja u mojoj glavi onako bila zasađena i prosto tek par godina nakon toga, kada je Helena Vuković, to je slučaj koji dosta ljudi možda već poznaje, koja je bila major u srpskoj vojsci pa je dobila otkaz, kroz poznanstvo s njom sam u stvari shvatio da želim da posvetim vreme ovoj temi i da ovo stvarno vredi. Estetski, naravno da je ova tema privlačna meni kao fotografu, ali vrlo brzo sam razumeo da u stvari tu postoji mnogo više nego slika. Ja nikada do sada nisam bio aktivista. osim u privatnoj sferi svoga života, a u ovom projektu to ste u pravu, apsolutno se prepliće i fotografija i aktivizam i prosto jedna stvar vuče drugu. Tako da sam ja ušao negde, nije to bila odluka, jedan dan sam se probudio i razumeo da hoću to da radim, nego je prosto bio proces. I kroz upoznavanje ovih ljudi sam prosto osetio potrebu da im pomognem da steknu, da počnu da dobijaju neku vrstu vidljivosti.
Da li ste tragali za nekim, na primjer, teorijskim radovima kod nas o transrodnim osobama?
Pa ja sam imao privilegiju da upoznam profesorku Zoricu Mršević. Ja nisam ovde školovan, nisam dosta uključen u našu nauku i istraživanja, a sa Zoricom sam dosta pričao i ona mi je pomogla da negde imam pristup tome što se kod nas još uvek, što je negde još uvek na začetku, koliko ja razumem. Moj pristup je bio vrlo, da kažem, amaterski. Ja sam samo želeo da humanizujem te ljude. Nisam želeo previše ni da se bavim politikom trans zajednice. Naravno, nemoguće je uraditi ovakav projekat bez da dotaknete se i politike. I nisam hteo da se da se pravim pametan. Ja sam samo želeo da prezentujem ljude, a da onda ljudi sami ispričaju svoju priču.
E sad, kad ste ušli u tu priču, da li ste u nekom trenutku možda postali svesni svojih nekih predrasuda? Jer nekako imam utisak da mi uvek sebe predstavljamo kao ljude koji nemaju. Pa nemam ja predrasude. Mm. A onda, ulazeći u celu tu priču, volila bih, taj moment me zanima, kako ste možda i sami na neki način sazrevali, možda se oslobađali nekih svojih.
Sigurno, znate kako, ja sam deo šire LGBT zajednice, ja sam gej muškarac, upoznat sam bio sa trans tematikom vrlo plitko i površno. Ono što me je na samom početku iznenadilo je da sam vrlo brzo počeo da shvatam koliko ne znam o trans zajednici i koliko je tu stvarno bilo prostora za upoznavanje. Osetio sam predrasude, ne, ali sam osetio veliku odgovornost vrlo brzo nakon začetka ovog projekta, jer prosto nije to samo moja knjiga. Već tu postoji jedan ozbiljan teret i ozbiljna odgovornost prema samoj zajednici. Tako da sam se onako zasukao se rukave i počeo sam da ozbiljno radim na tome da ja upoznam i tematiku i prosto živote tih ljudi i zajednicu. Mislim, trans je pojam, kišobran pojam, kako kažu, pod koji spadaju razne grupacije. Ja nisam želeo da ljude bombardujem od starta nekom teorijom, ja smatram da to može ljudi da uplaši. Želeo sam prosto da ih uvučem da sami počnu da slojevito onako otkrivaju šta je trans zajednica, ko su ti ljudi, kako žive. I taj sam neki princip i pratio tokom rada.
Koliko su te zajednice otvorene? Vama je možda bilo lakše.
Znate kako, ja sam dosta onako komunikativan i stvarno je logistički deo organizacija, upoznavanje tih ljudi, mislim i pre samog upoznavanja stupiti u kontakt sa ovim ljudima je bilo dosta teško, što je razumljivo, zato što, mislim, ne možete da pišete nekom na Facebooku i da im kažete, ej, čuo sam da si trans ili da li si trans, to prosto ne ide tako, tako da je to uvek moralo da se radi preko preporuke, preko nekog ličnog kontakta i to je stvarno zahtevalo puno vremena. Naravno da vremenom je postajalo lakše, jer kada sam ja pridobio recimo neko poverenje nekih bitnijih ljudi u samoj trans zajednici, onda je to donekle išlo lakše. I to je bio slučaj u svakoj zemlji u kojoj sam radio, a radio sam u 11 balkanskih zemalja plus Turska. Jesu zatvorene zato što su konstantno od uvek pod
u strahu,
da, tačno, u strahu i prosto da bi preživeli morali su da budu zatvoreni. Ja kada sam otpočeo ovaj projekat, tada još uvek nije postojalo ni zakonsko pravo da trans ljudi promene svoje ime bez da prođu jedan mukotrpan proces koji je zahtevao i medicinsku kastraciju i svašta nešto, tako da sam imao sreće da otpočnemo ovaj projekat i onda smo zajedno nekako radili na tome da se zajednica otvara. opet ponavljam, teško je tražiti od ljudi da istupe i svojim likom i delom. Ja ostajem fotograf, ja ostajem iza objektiva. Tako da jeste zajednica zatvorena. Moram također da napomenem da su mladi ljudi, ne sugerišem, nikome nije lako, ali mladi ljudi su stvarno danas izvanredni. Generalno mladi ljudi, pa zato i mladi ljudi u trans zajednici su otvoreni,
hrabri možda.
Ne mogu to da kažem sa lakoćom, zato što ne želim da osudim stariju generaciju, ali jeste, mladi ljudi su hrabri, spremniji da izađu u javnost i spremniji da prosto se bore, zato što im njih tek čeka život. Tako da mi je i to vrlo poslužilo.
Thank you.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Transbalkan, a gost je autor Aleksandar Crnogorac. Da li se iskustvo razlikovalo od zemlje do zemlje? Vi ste počeli iz Srbije praktično.
Jeste, počeo sam u Srbiji zato što je to bilo nekako najlakše i
najbliže.
Najbliže, ja prosto sad živim ovde već par godina. Logistički je bilo izvodljivo i to je negde bio i kalup da ja shvatim kako ću postupati kada budem otišao na druge lokacije gde je vreme bilo ograničenije i gde su financijski uslovi bili teži za mene. Tako da počeo sam prvo u Beogradu, pa onda u Srbiji i onda sam polako počeo da obilazim Republike bivše Jugoslavije, a nakon toga u trećem talasu i Bugarsku, Rumuniju, Grčku, Albaniju i Tursku.
Neke od tih zemalja su u Evropskoj uniji. Je to bila razlika?
Hvala vam, izvinite, pitali ste me da li postoje razlike. Postoje razlike, mislim, generalno i dalje ono što nas sve, što nas spaja je neadekvatan stav i razumevanje prema ovoj zajednici, to delimo svi, kao što kažete i Bugarska i Hrvatska koji su u Evropskoj uniji i Albanija i Makedonija koje nisu i mi koji eto težimo da idemo ka Evropskoj uniji, nigde i dalje nije postignut neki zadovoljavajući odnos prema ovoj zajednici. Ali postoje razlike samim tim što na primjer u Srbiji vi imate kakvu takvu medicinsku i psihološku podršku. Bugarska koja je članica unije apsolutno ne pruža nikakvu podršku trans ljudima. Znači, ne možete ni da promenite ime, ne postoji nikakav centar gde možete se javite, nikakve medicinske usluge, tako da variraju. Naravno, variraju i kolektivni pogledi na ovu zajednicu. Tu možda više nego nacije bi obratio pažnju na urbane sredine, na velike gradove koji su naravno otvoreniji. Ali osim Beograda, Beograd nekako ostaje centar, upravo zbog te medicinske struke koja je ovde dostupna, ali sve, mislim, ovo je bitka koja traje u celom svetu i u najzapadnijim delovima zapadnog sveta i u Americi ovo nije rešeno pitanje, tako da je zaočekivati da Balkan prosto malo kasni.
Naravno. I na kraju krajeva tradicionalnost tu igra, mogli bismo reći, i stalna priča o povratku tradicionalnim vrednostima koja je u čitavom svetu sada aktuelna, otežava zapravo i tim ljudima tu borbu. E sad, tu su u pitanju naravno i zakoni, donošenje određenih odredbi u određenim zakonima, ne jednom, nego različitim. Ali koliko zapravo tu borbu otežava naša predstava koja dolazi iz sveta kulture, pre svega mislim na primjer na film i na književnost. Stereotipi su možda pre nego predrasude ono što upravo ovu zajednicu čini onom čiji je put najteži, mogli bismo reći.
U pravu ste, mislim, generalno filmovi su odgovorni, stereotipi su preteča predrasudama, a opet su bazirani na nečemu. Dobar primjer u trans zajednici je to što jedino vidljivo lice trans zajednice je dekadama bio samo taj segment trans zajednice koji se bavi seks radom. Seks rad apsolutno postoji u trans zajednici kao i u svakom drugom segmentu društva, ali recimo da je to bio jedini prostor gde su oni mogli da postoje i da budu donekle prihvaćeni. Tako da to je jedna velika predrasuda protiv koje se sami trans ljudi bore, da dokažu da nisu sve trans žene prostitutke ili seks radnice. Postoje tu mnogi segmenti trans zajednice, ja sam to i pokušao da dočaram i da pokažem u ovoj knjizi. Od tih 105 ljudi s kojima sam ja radio, ja nisam brojao, ali možda ima 10 osoba koje se bave seks radom, svi ostali se bave nekim drugim poslom. Film puno pomaže da nešto izađe iz na vidilo, ako se tako kaže.
Videlo,
hvala. Ali također može da bude i uzrok produbljivanja nekih stereotipa i predrasuda koje su nažalost već prisutne u našem društvu.
pogovor u knjizi je napisala Zorica Maršović, profesorka koju smo već pominjali. Evo što ona kaže: u fotografski prezentiranim likovima lako je prepoznati svoje sugrađane i sugrađanke, srodnike, školske drugare, decu iz komšiluka, društvo iz kraja, jer fotografija pomaže da se shvati i prihvati poruka da su svi ti transrodni ljudi oni koji nikoga ne ugrožavaju. Ali hoću da vas pitam, u knjizi postoje portreti i muškaraca i žena. Kome je teže? Transrodnim ljudima koji su postali žene, uslovno govoreći, kroz sam fizičku promenu ili kroz šminku, odeću i tako dalje, ili muškarcima, odnosno ženama koje su postale muškarci. S obzirom da govorimo o tradicionalnoj sredini, kome je tu zapravo teže?
Prvo bih želeo da kažem da je vrlo nezahvalno pričati u tuđe ime, ali ja to radim sa ovim projektom i da ja smatram...
Na kraju krajeva oni su govorili vama o svojim iskustvima, jel? Ono i to što se može pročitati u knjizi, između ostalog.
Jeste. Ja sam stekao utisak, ja svakako mislim da je teže biti žena, trans žena na Balkanu nego što je biti muškarac. Prosto takvo smo društvo, većina sveta je takvo. Tako da bi ja definitivno rekao da je teže trans ženama, ali svakako ni trans muškarcima nije lako. Mislim da društvo prihvata lakše nekog sitnog muškarca koji možda ne popunjava neke stereotipne faktore što se tiče izgleda, nego što prihvata trans ženu. I društvo sebi daje lakše i više za pravo da kritikuje žene i da razmatra da li neko jeste ženo ili žensko ili kakvo je to žensko, tako da definitivno mislim da je teže trans ženama i ženama u globalu.
I vidimo ovde da takođe trans žene obavljaju neke vrlo važne poslove, čak često i ne predstavljajući sebe imenom kojim su predstavljeni ovde, dakle predstavljajući se pravim muškim imenom koje su dobili na rođenju, ne pravim nego muškim imenom koje su dobili na rođenju. 2019. pre nego je nastupila ova korona koja je sve očigledno poremetila, u Domu omladine otvorena izložba. Posle toga izložba je putovala i za vreme dok je trajala korona i dosta ljudi je moglo da je vidi u proteklih godinu i po dana. Kažite mi, kako su na tu izložbu reagovali, recimo, pripadnici takođe seksualnih manjina s jedne strane, a s druge strane koliko je bilo onih drugih heteroposetilaca koji su želeli da vide, da možda nešto nauče, kakva su vam pitanja postavljali, šta su ljudi zapravo hteli da znaju?
Pa upravo ste, nakon prve izložbe u Domu omladine, početkom 2019. ja sam shvatio da u stvari je vrlo bitno da ovaj projekat obiđe, ja sam želeo da ovaj projekat, da ta izložba prvobitno obiđe sve lokacije na kojima sam ja do tada radio. Upravo zato što je jedini i najbitniji cilj bio podizanje vidljivosti. Tako da sam se upustio u tu putujuću turneju. Generalno publika koja je dolazila na izložbe, sad naravno u nekim mestima su to bili veći događaji, u nekim manji, uvek je bilo dosta pripadnika LGBT zajednice, to je negde i prirodno, ali je bitno da napomenem da takođe trans zajednica nije joj dato dovoljno prostora ni u široj LGBT zajednici. I to je prosto tako istorijski i u Americi. Iako su trans žene bile stvarno u prvom redu u Stonewallu, za bitci koja je prosto i započela borbu za LGBT prava, trans ljudi su vrlo brzo marginalizovani, dobijena su gej prava, prosto fokus je bio na gej ljudima i na lezbijkama. Tako da je postojao i kuriozitet od strane šire LGBT zajednice, ali sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da u najboljem slučaju 50% posetioca su bili pripadnici LGBT zajednice, a ostalih 50% su prosto bili cis heteroseksualni ljudi. To je bio slučaj ovde u Domu omladine i to je generalno bio slučaj po većini mesta koje smo posetili. Evo, na primjer, u Prištini je bilo malo komplikovanije, tu su uglavnom pripadnici zajednice došli da posete izložbu i pripadnici, recimo, ambasada, nevladinih organizacija. Nismo imali baš pristup ljudima, nisu ljudi sa ulice mogli da uđu da pogledaju izložbu. Što mi je vrlo žao, ali nažalost, prosto to je jedino bilo moguće.
A jeste imali neke istupe desničara, na primjer, ili tako na nešto?
Znate šta, ne. Ne, na veliku sreću ne. Upoznao sam puno ljudi, trans ljudi koji su imali razne vidove nasilja i preživjeli, ali ja kao autor ove izložbe i knjige nisam. Nisam. Mm-hmm. Ponavljam.
Ni na samim izložbama se nisu pojavljivali, nisu imali potrebu da se junače, jel tako?
Pa nisu, ja mislim da je to i bilo organizovano, eto, na primjer, u Prištini, gde mi je bilo vrlo lepo i da sam lepo dočekan i da su svi ti mladi ljudi, zahvalan sam im na saradnji, ali tu je, recimo, obezbeđenje bilo vrlo, vrlo prisutno, tako da nije moglo ni da dođe do incidenta. I na tome sam im, naravno, zahvalan. Nekako smo, ja nisam želeo ni da preterano iritiram, niti da provociram. Niti je tako izložba koncipirana. Tako da je sam odabir galerija ili lokacija gde se to održavalo, način promocije izložbe je bio negde usklađen da izbegnemo tu mogućnost.
Šta su vas pitali? Šta je ljude zanimalo?
Ljude generalno je zanimalo zašto sam se ja upustio u ovaj projekat. I naravno ih je zanimalo da čuju i vide kako žive sami trans ljudi u njihovoj sredini. Tako da, ja sam koncipirao ovaj projekat, znači svaka osoba ima po jedan portret i pored portreta je kratak biografski intervju koji sam ja odradio, koji bi omogućio posetiocima da upoznaju te ljude, i onda drugi deo teksta je prosto meni vrlo bitan, to je direktan citat svake osobe. I na taj način sam u stvari dozvolio ljudima da sami steknu neku sliku, pa onda nakon toga mogu da pitaju šta ih interesuje. Ali onako kao neko kulturno upoznavanje, to je bila prilika za posetioce izložbe. Every thought that I ignore, now the questions at my door, is where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before. Fail this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Had a nation built on blood, find its way out of the mud. Where the people at the top lose their way enough to stop. Can we begin again? Can we begin again? Can we begin?
a boom boom. Something good comes along. Once in a blue moon, everything's not going wrong. Well, you get weary, breathing on the same old gong. Once in a blue moon, someone like you comes along. What's every once in a while, something comes along that feels just right. What's every once in a while, so like switching on an electric light. And sometimes you try till you're blue in the face, or when you get that feeling, nothing's gonna take its place. When you're in state of natural grace. Well, the wind is blowing all around the fence. Hey, get that happy feeling. Things start making sense. I just feel so lucky that you just can't go wrong. Won't sell a blue moon. Someone like you comes along. Sense. And you get so lucky that you can't go wrong. Once in a blue moon, something comes along. Once in a blue moon, someone like you comes along. Once in a blue moon, something good comes along.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
U današnjem Stepeniku govorimo o knjizi Transbalkan, a gost je autor Aleksandar Crnogorac. A ima jedna zanimljiva teza i kod jednog vašeg sagovornika i u ovom tekstu profesor Kimršević, ona kaže da je to bio komentar njenih prijateljica koje pripadaju gej populaciji, da su transrodni ljudi zapravo, kako bismo to mogli da kažemo, ne citiram, nego imali srca da odu korak dalje, ili hrabrosti ili smelosti da zađu na teritoriju koja je strašna za većinu pripadnika gej populacije. Meni je to recimo bilo jako zanimljivo kao teza, kao ideja. Kad mi govorite o tome da pripadnici gej populacije vrlo malo znaju o transrodnoj zajednici, da li je to ta vrsta, da kažem, otpora, nekako i malo zavisti znaju,
i malo znaju i gaje predrasude. Ja mislim, apsolutno, i meni se mnogo dopada ta rečenica koja je profesorka napisala, apsolutno nije, mislim, ne, bilo bi netačno vrlo da kažemo da većina gej ljudi da je imala malo više hrabrosti, da bi i oni bili trans. to nije slučaj, apsolutno, to su dve odvojene stvari, ali mislim da gej ljudi, prosto lakše je gej ljudima nego što je trans ljudima.
To je
prihvaćenije i tu ne treba ni diskutovati. Moj odgovor kada me ljudi pitaju zašto sam se upustio u ovaj projekat je apsolutno povezan baš sa tom snagom koju sam i video i imao priliku da upoznam i osetim pričajući sa trans ljudima i mislim da deo gej zajednice ima, trebalo bi da ima veliko poštovanje za trans ljude zato što su prošli mnogo veći teret nego sami gej ljudi. Sad, ja nisam dovoljno stručan da pričam o terminologiji, ali apsolutno biti gej i biti trans su dve odvojene stvari. Jedno je seksualnost, jedno je rodni identitet. Ja sam svestan da i za mene, koji sam deo gej zajednice, tu je bilo prosto puno materijala da se nauči i da se razume. Tako da ja čak nisam hteo uopšte da previše opterećujem širu publiku time, niti terminima, niti pravilima, zato što mislim da moramo ići korak po korak.
Odnosno da svako u svom srcu otkrije istinu koja mu se prezentuje.
Koja mu se prezentuje, jeste. I da ne mešamo previše. Bitno je prepoznati u svakoj od ovih osoba ljudski aspekt. Mene nije previše interesovalo niti medicinski zahvati, niti neke striktne definicije.
Niti zakon, očigledno.
Niti zakon. Tu postoje drugi ljudi koji su mnogo stručniji od mene. Koji mogu, i u samoj trans zajednici, znate, i to nije rešeno. Ima i u samoj trans zajednici, to su sukobi na margini, nažalost, postoji puno diskusija različitih vetrova i struja. Tako da sam ja gledao da se time što manje bavim.
A ima recimo sad dosta obrazovanih mladih ljudi koji, da li oni su ti koji će možda kroz teorijski rad, kroz to uspeti na neki način ono što njihovi prethodnici decenijama nisu uspevali i stalno su bili na margine zapravo?
Ja verujem da i nadam se da hoće. Samim time što trans tematika više nije skrivena, postaje dostupna, postaje i deo pop kulture. Omladina obrađuje puno tema kroz pop kulturu i naravno nadam se da će biti pojedinci koji će se i stručnije baviti ovim temama. Za sada je glavna stvar da se prestane nasilje i prosto da se promeni položaj ovih ljudi, da i oni mogu da žive iole kao sav normalan svet, pa će onda vremenom naravno doći i svi ovi drugi aspekti, legalni, pravni, koji su vrlo bitni, vrlo, vrlo bitni.
Na koji način vas je promenilo bavljenje ovim projektom? 3 godine?
3,5.
Da.
Pa promenilo me baš dosta. Baš dosta. Na početku sam spomenuo da ovo jeste negde kruna i moje karijere. Vrlo sam ponosan što sam uspeo da ovako nešto uradim i da dovedem stvar do kraja, da se krug zatvori. To je nije uvek delovalo izvodljivo i svakako nije bilo lako izvodljivo. Promenilo me, ja mislim da ne možete da... Jednom kad se osvestite, ne možete unazad, hvala Bogu. Promenilo me, mnogo sam svesniji ljudi oko sebe, svesniji sam položaja ljudi oko sebe i svesniji sam koliko u stvari malo treba da svako od nas nešto uradi i doprinese. Ja sam od uvek bio sensibilizovan, otvoren, osetljiv na tuđu patnju, apsolutno, ali sigurno da me je Transbalkan dodatno, da je prosto pojačalo tu moju potrebu da osetim i tuđi bol i da pokušam nešto da uradim sa time.
In the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Sit
could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Transbalkan, a gost je autor Aleksandar Crnogorac. I nastala je knjiga.
I nastala je konačno knjiga, što je divna stvar u izdanju Službenog glasnika, što je takođe prosto...
Neverovatno da vas državni izdavač objavi jednu skupu monografiju u trenutku kada maltene knjige se ne pojavljaju.
Jeste. I moram da kažem da sam im stvarno zahvalan. Ja sam na samoj promociji rekao, ja kada sam počeo projekat nisam razmišljao da ću napraviti knjigu, kao i većina fotografa uvek sam želeo da imam neku vrstu fotomonografije, ali to nije bio prvobitni cilj. Znači, sve se dešavalo u fazama. Kada sam počeo da stvaram samu knjigu, ja sam mislio da će to možda biti neki izdavač u inostranstvu, neki mali umetnički izdavač, alternativni, ali stvarno je bitno i baš sam zahvalan pogotovo Jeleni Trivan iz Službenog glasnika, koja je prva prepoznala bitnost ovog projekta, zato što mislim da bi bila greška da efekat bi bio mnogo manji da je ovo objavila neka privatna izdavačka kuća u Francuskoj. Oni bi se tome divili, iščuđavali, gledali na egzotičan daleki Balkan, kako uvek i rade. Mislim da je bitno da sami obrađujemo svoje teme. I stvarno jeste izvanredno da je Službeni glasnik stao iza ovoga. Sve je to potrajalo i trajalo, ali finalni proizvod je predivan i hvala im na tome. I možda je ovo i početak nekih novih istupanja za njih, što je takođe vrlo hrabrujuće.
Kome knjiga namenjena?
Knjiga kao i izložba je namenjena široj publici. Jesmo spomenuli da je na samim izložbama tu bilo puno pripadnika LGBT zajednice, to je negde normalno. Ali knjiga je prvenstveno namenjena prosečnim ljudima koji prosto ne znaju ništa, niti o trans ljudima, vrlo malo o LGBT zajednici, koji u stvari nemaju potrebu da se bave manjinama zato što su u većini. Tako da je knjiga namenjena njima.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Transbalkan, Autor je Aleksandar Crnogorac i gost današnjeg stepenika. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Thank you.